Rīkot starptautisku un publisku tēlniecības rezidenci, iecere radusies projekta vadītājai Kristai Kalnerājai. Viņa Liepājā izveidojusi radošo telpu ideja bode, kur regulāri tiek piedāvātas Liepājas mākslinieku un radošu cilvēku darbu izstādes, kā arī darbu izstādes pārdošanas. Tā vienlaikus ir arī platforma māksliniekiem, kuri īstenot savus ieceres. Telpa un arī kultūra kapitāla fonda atbalsts ļauj pievērsties tēlniecībai, kas pēc Kristas domām Liepājā pašlaik nonākusi gluži vai pagrīdes statusā.
Es gribētu tiešām tādu nopietnu lielu pleneru uzorganizēt pilsētā, kur nav ierobežojums materiāla izvēlē, kur mākslinieki, teiksim, nāk un rada šīs te skulptūras. Tur, jā, metāls, koks, nezinu, nu, viss iespējamais, kas ir pieejams un kā var. Un jā, un tad ir tā doma, ka, teiksim, pilsētu vidē tie objekti varētu attiecīgi arī palikt un... Un tieši ar domu, jā, ka varbūt neobligāti pats centrs pilsētai, ka tas varētu būt nu, tā, apzinot visu pilsētas teritoriju, tā lai ir interesanti. Un tā, es domāju, ka to es kaut kad arī varētu norealizēt.
Šoreiz radošā telpa ideja bode nodrošinās darba apstākļus un materiālus māksliniekam, kurš varēs veidot skulptūru no metāla. Pašlaik ir izsludināts starptautisks konkurss tēlniekam, kurš no metāla varētu izveidot Liepājai raksturīgu, tajā pat laikā atšķirīgu skulptūru.
Nosacījums par to, ka tas ir ārvalstu tēlnieks tieši tāpēc, lai būtu interesanti nu, mums pašiem, kā redzējums no malas un arī kā piedāvājums. Un, tas varētu rosināt arī tajā pašā tēlniecības nozerē kaut kādus impulsus jaunus radīt, lai arī tiem tēlniekiem, kas strādā Latvijā, būtu arī kaut kas varbūt interesanti. Vai tas izdosies vai ne, to es pagaidām nezinu, bet nu, tā doma ir, lai tas būtu interesanti gan skatītājiem, gan profesionāļiem, gan pēc iespējas lielākai auditorijai.
Ārvalstu mākslinieku piesaistīšanu Liepājai atzinīgi vērtē Liepājas pilsētas galvenā māksliniece Agita Ansula.
Tas patiesībā ir ļoti apsveicam, ka ārzemnieki, jo bieži vien mēs paši Liepājā nemēs īsti tā novērtējam, nevairs redzam to, ko redz cilvēks, kas iebrauc no malas, jo tas skatījums no malas ir reizēm pilnīgi savādāks un daudz interesantāks nekā mums pašiem.
Skulptūras Liepājas pilsētu vidē veido pilsētas atpazīstamību, jo cilvēkiem, kuri atbrauc arī liepājniekiem, patīk iemūžināt sevi uz šo objektu fona. Fotogrāfijas nonāk interneta vidē un cilvēki uzzina par pilsētu un par notikumiem, saka Krista. Liepājā jau pašlaik veiksmīgi pilsētu vidē iekļaušās Liepājas himnas veidotās skulptūras telefonists Vārna un citas, kuras var ne tikai apskatīt, bet arī aptaustīt spriež pilsētas galvenā māksliniece Agita Ansula. Arī tās veidotas no metāla.
Vakar skatījos internetā, ka cilvēki īpašām vajadzībām apceļo Liepāju un izskatījās, ka viņiem nu, šīs skulptūras bija ļoti saistošas, jo viņas jau ir ne tikai vizuāli baudāmas, viņas var aptaustīt un pieiet klāt. Un ļoti interesanti, ka par to jau tā īpaši neviens netika domājis tajā brīdī šīs skulptūras darinot, bet nu, tā ir iznācis un iznācis ļoti labi, es domāju.
Telnieks 2 metru augstās skulptūras veidošanai Liepājā varēs izmantot aptuveni tonnu melnā metāla. Telnieka rezidents Liepājā tiks nodrošināta no 1. augusta līdz 14. septembrim. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.